Jón Magnússon.
Virðulegi forseti. Já, maður verður alltaf að fara hægri hringleg. Ég tek undir með háttvirtum þingmanni Guðna Ágústssyni að mér finnst gjörsamlega óásættanlegt að þinginu sé ekki gerð grein fyrir því hver meiningin sé varðandi framhald þessar umræðu. Og ég tek undir með háttvirtum þingmanni Árna Þór Sigurðssyni að það sem að tala var hér í upphafi þingfundar var að þingfundur skyldi standa svo lengi í dag að klára þess dagskráin, en það var ekkert verið að tala það hvernig ætti að fara varðandi morgundaginn. Og þess vegna tel ég, virðulegi forseti, að það sé eðlilegt að miða við það að ljúka þeirri umræðu sem hér er um grunnskólafrumvarpið en láta þar við sitja. Þó að ég sé nú að verða viðurkenna það, almennt sé ég nú nokkur hrifina því að þegar að menn eru á vertíð þá klári þeir vertíðina.
Jón Bjarnason.